αναζητώντας την κυρία με τη στριχνή. Με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σωτήρη Παναγιώτου στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Μισελ Λεγκράν, δεύτερο αφιέρωμα. Ήταν μια χαρακτηριστική μουσική πασίγνωστη του Μισελ Λεγκράν. Την έχουμε παρουσιάσει και στο παρελθόν, ολόκληρη την ταινία. Το καλοκαίρι του 1942 με την Τζένιφερ Ονίλ στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Μια ταινία του Ρόμπερτ Μάλιγκαν που απέσπασε και το Όσκαρ μουσικής. Για τον Μισελ Λεγκράν πάντα μιλάμε. Τον σπουδαίο αυτό συνθέτη, τον έτσι αριστοκράτη της μουσικής σκηνής, έναν πιανίστα εξαιρετικό ενορχιστρωτή. Οι ενορχιστρώσεις του γενικότερα έχουν πάντα το ιδιαίτερο προσωπικό του στίγμα, το οποίο παραμένει αναλύωτο μέσα στον χρόνο. Εκλεκτικά έχει επιλέξει στοιχεία από τους μεγάλους κλασικούς, σύγχρονους του σπουδαίους επίσης ενορχιστρωτές όπως ο Μαντοβάνι, δημιουργώντας αυτό το αραχνοήφαντο πέπλο των εγχόρδων που τυλίγει σύνθετα στις μελωδίες του. Και πολλά άλλα εφέ, φυσικά του Ραβέλ, του συμπατριώτη του. Διατηρεί όμως, επαναλαμβάνω, σε αυτή τη μίξη, γιατί άλλωστε ο κάθε άνθρωπος είναι μια μίξη πολλών διαφορετικών στοιχείων, το ύφος του Λεγκράν, το τόσο ερωτικό, με την δοσολογία που πρέπει, ώστε να δημιουργείται το διαφορετικό κάθε φορά πορτρέτο του ήρωα. Όπως, παραδείγματος χάρη, φεύγοντας από το καλοκαίρι του 42, που είναι καθαρά ένα θέμα ερωτικό, που επαναλαμβάνεται σαν μια αιμονή ενός ερωτευμένου ανθρώπου, ο οποίος αντιμετωπίζει, βλέπει το αντικείμενο του πόθου του και μέσα του δημιουργούνται οι ιερότερες και ευγενικότερες σκέψεις, γιατί είναι φυσικά νέος, είναι πιτσιρικάς, 12 χρονών, και λίγο-λίγο γνωρίζοντας την μεγαλώνει φυσικά και ανδρώνεται και ταυτόχρονα ψυχολογικά οριμάζει, ψυχικά. Εδώ σε αυτή την ταινία, επαναλαμβάνω, του το καλοκαίρι του 42, του 71, που αφήνουμε για να πάμε σε μια πανέμορφη ταινία που δεν την γνωρίζουμε οι περισσότεροι, αλλά είναι πολύ ωραίο το σενάριο. Ταυτόχρονα ο Μίσελ Λεγκράν γράφει μια ακόμα εξαιρετική μουσική και αναρωτιέται κανείς πώς αυτός ο άνθρωπος μπορεί κάθε φορά να αποδίδει θέματα που έχουν χυμό μέσα, δηλαδή έχουν μια ουσία που θες πραγματικά να τα ξαναθυμηθείς και να τα ξανακούσεις, ακόμη πιο σπουδαίο.
J'ai une facilité.
Ναι, έχω μια ευκολία.
De technicien de rigueur.
Είναι η ευκολία όμως του μάστορα, λόγω της αυστηρότητας που έχω στη ζωή μου. Γιατί δουλεύω συνεχώς και συνθέτω και παίζω πιάνο.
Je travaille toujours, je compose toujours, je travaille mon piano toujours.
Όταν θέλω κάτι, το αντλώ και το βρίσκω, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να δουλεύω κτηνοδός για να μπορέσω να καταφέρω κάτι. Αυτό που θέλω είναι συνήθως στην επιφάνεια, ήδη υπάρχει, το μόνο που χρειάζεται είναι απλώς να το επιλέξω, με μια προϋπόθεση. Ότι δουλεύω συνεχώς.
Quand je veux quelque chose, j'ai un tout petit coup à donner et l'eau ruisselle de mon puits. Mais à la condition que j'y travaille jour et nuit.
Και εγώ λέω, ναι, αν είναι έτσι, εννοείται.
C'est ça, je veux dire. Alors j'ai la facilité parce que je suis prêt.
Βέβαια, έτσι όπως δουλεύει, απαντάει πολύ λογικά. Η ευκολία μου βασίζεται στο ότι είμαι πάντα έτοιμος. Αλλά ας πάμε τώρα σε μια από τις μουσικές που έγραψε στα νιάτα του, που δούλευε όπως και μέχρι το τέλος της ζωής του, συνεχώς. Λοιπόν, εδώ ο Ζαν Γκαμπέν παίζει έναν πολύ χαριτωμένο ρόλο, όχι όπως τον έχουμε γνωρίσει στους αθλίους, αλλά ως αριστοκράτης, ξεπεσμένος, που έχει μια τελευταία ευκαιρία να τα παίξει όλα για όλα για να ρεφάρει από τα πολλά του χρέη και πάει στη μεγάλη υποδρομία, το ντέρμπι δηλαδή, του Epson. Εξού και ο τίτλος, ο Gentleman από το Epson. Η μουσική περιγράφει ακριβώς αυτό το συναίσθημα που νιώθει κάποιος που είτε βρίσκεται πάνω στο άλογο, είτε ακόμη καλύτερα, παρακολουθεί την κούρσα και η καρδιά του και η ψυχή του βρίσκονται νοερά πάνω στο άλογο, ελπίζοντας και προσβλέποντας στην τελική νίκη. Νιώθεις μέχρι και τον αέρα κάπως να σε φυσάει. Και μετά από αυτή την ωραία εισαγωγή που μας δείχνει λοιπόν τον ενθουσιασμό και την αδρεναλίνη σε αυτές τις υποδρομίες και πόσο πολύ έχει επηρεαστεί από αυτές ο αριστοκράτης ήρωας της ταινίας, που τον υποδίδεται, επαναλαμβάνω, ο Ζαν Γκαμπέν. Πάντα μιλάμε για τις μουσικές του Μισελ Λεγκράν και εδώ για μια ταινία του 1962, μάλιστα γαλλο-ιταλικής παραγωγής, κομμωδία από τον Ζιλ Γκρέιντζερ και τη Μαντλίν Ρόμπινσον, η οποία υποδίδεται τον παλιό του έρωτα, που προκειμένου, επαναλαμβάνω, να την γοητεύσει πάλι, επανέρχεται στις παλιές του συνήθειες, καλύπτοντας βεβαίως όλα του τα ελαττώματα και αναδύοντας, όπως και εδώ ο Μισελ Λεγκράν, όλη την ευγενική του καταγωγή. Εδώ με ένα βάλς, αλλά à la Legrand. Και μετά το βάλς, η πορεία προς την νυχτερινή ζωή οδηγεί σε ένα μεγάλο γεύμα, περνάει από διάφορα μπαρ με πολύ high class striptease και άλλα χορευτικά, που φυσικά αλλάζουν και λίγο την ζωφερή κατάσταση μέσα στην οποία ζει ο ίδιος, δίνοντάς του έστω για τελευταία φορά ελπίδα ότι θα μπορέσει ενδεχομένως είτε να πείσει την πρώην αγαπημένη του να του δώσει χρήματα, είτε παράλληλα να πετύχει μια άλλη δουλειά που ετοιμάζει, παράνομη βεβαίως, αλλά με στυλ, προκειμένου να εξασφαλίσει τα απαραίτητα ώστε να μην τον βάλουν στη φυλακή οι δανειστές του. Λοιπόν, εδώ και πάλι ο Μισελ Λεγκράν σε μια ακόμα μουσική σε ύφος Lounge Pavla Music Hall, που τόσο καλά γνωρίζει ούτως ή άλλως και από την οικογενειακή του παράδοση. Έχει πολύ ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς πόσα διαφορετικά στυλ έχει αλλάξει ο Μισελ Λεγκράν τώρα για μια ταινία, όπως είπαμε, του 1962, γαλλοϊταλικής παραγωγής, ξεκινώντας από ένα ψευτομπαρόκ, γιατί του αρέσει πάρα πολύ να βάζει τσέμπαλο. Ένα όργανο που υιοθέτησαν πολλοί Έλληνες επίσης, και ιδιαίτερα όσοι ήρθαν από το Παρίσι, τους Νουβέλ Βάγκ, όπως ο Γιάννης Πανός, που είναι πολύ χαρακτηριστική η χρήση αυτού του οργάνου στα τραγούδια του. Εδώ βεβαίως ο Λεγκράν το κάνει, διότι παραπέμπει συνεχώς, θέλοντας και εμείς, σε μια πολύ παλιότερη εποχή. Λοιπόν, όπου βεβαίως κυριαρχούσε οι τάξεις των ευγενών, οι οποίοι είχαν και στα σαλόνια τους αυτό το όργανο, και ταυτόχρονα και μια αισθητική αυρότητος, λεπτότητος, ας πούμε, μιας αυλικής, ας πούμε, κατάστασης. Λοιπόν, η επόμενη μουσική είναι τη στιγμή που πραγματικά δείχνει πως ο ήρωας, σαν περιπλανόμενος τσιγκάνος, και έχει και τσιγκάνικο χαρακτήρα, ζει όλη αυτή την αγωνία του, θα τα καταφέρει, δεν θα τα καταφέρει. Ετοιμάζει, όπως σας είπα, ένα σχήμα με απατεώνες, μήπως και κλέψει κάποια χρήματα και καταφέρει να ξεχρεώσει τους δανειστές του. Παράλληλα, απ' την άλλη, προσπαθεί να γοητεύσει και τη φίλη του, την πρώην. Και είναι πραγματικά αστείο, γιατί εννοείται ότι είναι κωμωδία, αλλά το καταλαβαίνεις και από τη μουσική σου. Αφήνει ένα χαμόγελο και ταυτόχρονα οραματίζει αυτόν τον άνθρωπο να τρέχει και να μισώνει, πώς λένε. Λοιπόν, και μετά από αυτό, πρέπει να σας πω το τέλος της ταινίας. Άλλωστε, δεν παρουσιάζουμε τις ταινίες με όλη τη λεπτομέρεια που συνηθίζουμε, αλλά μια ρετροσπεκτίβα πάνω στον Μισελ Λεγκράν, που δεν νομίζω ότι θα έχει και εύκολα τέλος, γιατί είναι πάμπολες ταινίες, που είναι ίσως 200, για τις οποίες έγραψε μουσική, και άλλες πολλές στο πλαίσιο της κινηματογραφικής του μουσικής δημιουργίας, κυρίως για τραγουδιστές, τραγούδια δηλαδή, και ορισμένα άλλα απορώ πως θα προλάβαινε. Έχει ηχογραφήσει έργα του Σατί, έργα σύγχρονων Αμερικανών συνθετών, μικρά, σύντομα, πολύ δύσκολα όμως. Διάβαζε πιάνο πολύ τακτικά, ήταν συγκεντρωμένος σε αυτό που έκανε πολύ και δοσμένος αποκλειστικά. Και μάλιστα σε μια συνέντευξή του που επιβεβαιώνει τα όσα σας είπα, λέει αστειευόμενος: ακόμα και οι κυρίες που με συντροφεύουν κάθε φορά μου λένε «Αμάν, δεν έχεις καθόλου χρόνο για μας, είσαι τόσο απελπιστικά απασχολημένος». Και απαντώ: «Ναι, ακριβώς, αλήθεια είναι».
Les femmes qui m'accompagnent se plaignent toutes en disant: «Mais on n'a pas le temps, tu es désespérément occupé».
Τώρα πάλι ξέφυγα από την ταινία, αλλά αξίζει τον κόπο να φτάσουμε στο τέλος, διότι ο κύριος αυτός, αφού έχει αποτύχει σε όλα και δεν έχει λεφτά να πληρώσει, το λέω αυτό και γελάω, γιατί πραγματικά διαβάζω την ιστορία, δεν την έχω την ταινία. Ίσως κάποιος από εσάς μακάρι να την έχει δει, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Άλλωστε, ξέρετε, όταν κάνεις ένα αφιέρωμα σε ένα συνθέτη που γράψει 200 ταινίες, δεν μπορείς να τις ξέρεις. Είναι θαύμα, μπορείς να ξέρεις τις μουσικές που έχει γράψει, και αυτό γιατί μια μουσική για μια ταινία διαρκεί από μισή ώρα μέχρι και 2 ώρες, ας πούμε, πολλές φορές. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ είναι πολύ ωραίο, γιατί αφού φτάνει στο τέλος και δεν έχει, επαναλαμβάνω, να πληρώσει, ο σκηνοθέτης, η θεία πρόνοια, του κάνει την χάρη, και επειδή είναι χαριτωμένος δηλαδή, και όλα αυτά τα κάνει με στυλ και με ο Ζαν Γκαμπέν, πολύ συμπαθής, παίζοντας ένα τελευταίο στοίχημα στις υποδρομίες, και όλοι γνωρίζοντας ότι συνεχώς χάνει, κατά λάθος παίρνει λάθος δελτίο, λάθος στοίχημα δηλαδή, του διπλανού του, ενώ ο ίδιος έχει βάλει όλη του την περιουσία και ό,τι έχει και δεν έχει σε ένα άλογο, το οποίο, επειδή είναι κάκιστος κριτής, φυσικά εννοείται ότι δεν θα κερδίζει, κατά λάθος παίρνει του διπλανού του και κερδίζει μια μικρή περιουσία. Έτσι τον αφήνει, αφήνοντας όμως και έναν απόϊχο για την πραγματική ανθρώπινη διάσταση των πραγμάτων, αυτό που μένει στην ψυχή δηλαδή του ανθρώπου, που πέρα από την ικανοποίηση ότι τη γλίτωσε, είναι κυρίως ο απόϊχος ενός έρωτα, ο οποίος για λίγο έτσι ξανάλαμψε πάλι. Και αυτή είναι η γοητεία των έργων χαρισματικών σκηνοθετών, και ακόμη περισσότερο στην περίπτωση του Λεγκράν, συνθετών. Μια πολύ όμορφη στιγμή, πραγματικά ευγενική και τρυφερή και συγκινητική για μια γαλλο-ιταλική κομμωδία, ο Gentleman του Epsom με τον Ζανγκαμπέ. Και εδώ τη μουσική την έχει γράψει ο Μισε Λεγκράν, όπως και στο επόμενο. Και μιλάω πάντα για μουσικές που δεν είναι τόσο γνωστές. Δηλαδή, ξεκίνησα με κάτι γνωστό, όπως και χθες, για το οποίο όμως έχουμε μιλήσει στο παρελθόν πολύ. Αυτό το οποίο είναι μαγικό με τον Λεγκράν, το ακούσα αυτές τις μουσικές και αναρωτιέσαι πού είναι τα έργα. Ευτυχώς που έχουν μείνει αυτές οι μουσικές πράγματα και είμαι σίγουρος ότι και μέσα από τα έργα θα αναδεικνύονται, αν και σε όσες περιπτώσεις οι σκηνοθέτες είχαν την οξυδέρκεια να αντιληφθούν το κέρδος που θα είχαν αν την προέβαλαν λίγο περισσότερο. Το οποίο το σκέφτηκαν πολλοί Αμερικάνοι σκηνοθέτες, γι' αυτό και θυμόμαστε τις Αμερικάνικες ταινίες και όχι τόσο πολύ τις Ευρωπαϊκές, όπου συνήθως γίνεται αυτό το μεγάλο λάθος. Αλλά τέλος πάντων, είναι μια άλλη συζήτηση αυτό. Μην ξεφεύγουμε τώρα. Πάμε να ακούσουμε το Μισέ Λεγκράν στις μεγάλες του στιγμές. Και μια στιγμή από μια Αμερικάνικη ταινία που επίσης είχε τη σφραγίδα του. Μιλάμε για το Le Mans του 1971 και αυτό, όπως και πολλές άλλες ταινίες, γιατί έγραφε τρεις και τέσσερις μέσα στην ίδια χρονιά. Για την ιστορία σας λέω ότι το 1971 γράφει το Brian's Song, La Poudre de Escampette, La Vieille Fille, το Le Mans, το Μεσάζοντα, άλλο ανεπανάληπτο, Le Temps de Mer, ο καιρός για έρωτα, Les Maries de Landeux. Αυτά τώρα όλα τα έγραψε την ίδια χρονιά, το 1971. Και λίγος ήλιος μέσα στο κρύο, μέσα στο παγωμένο νερό, dans l'eau froide. Και αυτό δεν έχει τελειωμό μέχρι, θα λέει κανείς, και τη δεκαετία του 90, που κάπως καταλαγιάζουν τα πράγματα και γράφει ίσως λιγότερες μέσα σε ένα χρόνο, μία-δύο ας πούμε. Σας είπα για την ζωή του, την παιδική του ηλικία και τις σπουδές του στην προηγούμενη εκπομπή, για να μην επαναλαμβανόμαστε. Πηγαίνουμε τώρα λοιπόν στο Le Mans. Και γιατί το λέω, διότι μέσα σε λίγα λεπτά ο Μισέ Λεγκράν, ακολουθώντας τον ήρωά του, τον Steve McQueen, έναν οδηγό αγώνων, που άλλωστε ο Steve McQueen ήταν και παθιασμένος και οδήγησε πραγματικά στο Le Mans, εξού και τα πλάνα του Lee Katzin και του John Sturges, ο οποίος μάλιστα έκανε τους 7 υπέροχους, γι' αυτό και τον είχε πάρει τότε. Αλλά αντικαταστάθηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων από άλλο σκηνοθέτη. Σε κάθε περίπτωση έχει πολύ έντονη δράση. Είναι το πιο αντιπροσωπευτικό με βαθιά τομή στην ψυχολογία των οδηγών για το Le Mans. Αυτός ο σπουδαίος μέσα στο έργο οδηγός αγώνων που τον υποδίδει το Steve McQueen έχει μια έλξη με την χείρα ενός από τους ανταγωνιστές του και φίλους του βεβαίως στους αγώνες. Ζει δηλαδή σε δύο κόσμους μεγάλης έντασης, σε αυτόν που του υπαγορεύει το πρωτάθλημα και που βρίσκεται μέσα στους αγώνες και στον ανταγωνισμό, και στο συναισθηματικό, διότι η ζωή τους είναι μοναχική και τους καταλαβαίνουν μόνο άνθρωποι που νιώθουν μέσα τι γίνεται κάθε μέρα στην ζωή τους και τον αγώνα που δίνουν για να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και φυσικά του κινδύνου που διατρέχουν. Έτσι λοιπόν υπάρχουν αυτά τα δύο. Και πόσο ωραία τα δίνει ο Μισέ Λεγκράν σε αυτή την αρχική σεκάνς του φιλμ, όπου η ερωτική διάσταση και η αδρεναλίνη του κινδύνου μπλέκονται σε σχεδόν παραμορφωτικό, όπως θα ακούσετε, αποτέλεσμα, συχνά δημιουργώντας μια αφόρητη προς το τέλος ένταση. Πολύ μεγάλο ταλέντο βεβαίως και γνώση μουσική του Λεγκράν.
Thank you.
δύο διαφορετικές πτυχές μιας ίδιας ταινίας, από το Le Mans, όπου ο Μισελ Λεγκράν εδώ το 1971 γράφει τη μουσική για τον Steve McQueen, που υπήρξε και ήρωας ίσως της πιο επιτυχημένης και ακόμα έτσι αϊθαλούς μέσα στο χρόνο φυσιογνωμίας που υποδίθηκε, που ήταν ο Thomas Crown, και ακόμη περισσότερο η μουσική που επένδυσε αυτή την ταινία, που είχε προταθεί και για Όσκαρ μουσικής και έρθε το Όσκαρ τραγούδιο εκείνη τη χρονιά, και τον έκανε βεβαίως πλέον απόλυτα καθιερωμένο και στο Hollywood. Εδώ θα γυρίσω όμως τώρα πίσω 9 χρόνια. Θα πάμε σε μια ταινία ιταλογαλλικής συμπαραγωγής, το φιλμ του Τζόζεφ Λόζι, Εύα, με την Ζαν Μωρό, τον Στάνλι Μπέικερ και τη Βίρνα Λίζη. Ο Τίβιαν Τζόουνς είναι ένας συγγραφέας, έρχεται στη Βενετία, η οικογένειά του ήταν ανθρακορίχη, αλλά ξαφνικά μετά από μια φοβερή επιτυχία γίνεται πλούσιος και διάσημος λόγω του πρώτου, επανάβανο, μυθιστορήματός του,
το οποίο πλέον προορίζεται να γίνει μια μεγάλη επιτυχία ταινία. Κατά τη διάρκεια της γνωριμίας του με τον σκηνοθέτη όμως, ερωτεύεται και τον ερωτεύεται η γραμματέας και ερωμένη του σκηνοθέτη, ο οποίος βεβαίως, προκειμένου να μην χάσει το μυθιστόρημα και τη μεγάλη επιτυχία, κάνει τα στραβά μάτια. Και βεβαίως παρασυρμένος ο συγγραφέας από την μέθη της επιτυχίας και της μεγάλης ζωής, εκεί που ήταν φτωχός δηλαδή, ξαφνικά απέκτησε όλες αυτές τις ανέσεις, παίζει παιχνίδι και με άλλες γυναίκες, εκ των οποίων η μία και πιο μοιραία είναι η Ζαν Μωρό, με το συμβολικό όνομα Εύα, επαγγελματίας ερωμένη υψηλών προδιαγραφών, η οποία φέρει το συμβολικό αυτό όνομα, που υποδηλώνει ότι γνωρίζει βαθιά την φύση του ανδρός και ως εκ τούτου μπορεί να παίζει άνετα μαζί του και φυσικά να τον φέρει στην πλήρη πτώση και απώλεια όλων των κεκτημένων του. Βεβαίως μέχρι τότε βρίσκεται στη συνεχή μέση της πολυτελού ζωής, εξού και το μουσικό απόσπασμα που συνοδεύει σκι στη Γαλλική Ριβιέρα, σκάφη και γενικότερα καλοκαιρινές διακοπές.
Πάντα ακούμε τη μουσική του Μισελ Λεγκράν και μάλιστα από ταινίες που πλέον δεν τις βλέπουμε συχνά. Εδώ από την ταινία Εύα με τη Ζαν Μωρό, όπου υποδίεται μια άλλη κυρία με τα σκαμελίας, αλλά βεβαίως πολύ πιο δυναμική, που έχει πλήρη συνέστηση αυτού του πράγματος και λέει τα ίδια που έλεγε και η Βιολέτα στην όπερα. Κοιτάξτε να μην με ερωτευτείτε. Ακριβώς το ίδιο του λέει. Οπότε καταλαβαίνετε, ο ίδιος την ερωτεύεται ακόμη περισσότερο.
Στο επόμενο μουσικό απόσπασμα, ο Μισελ Λεγκράν μας δείχνει πως η ηρωίδα παίζει με το θύμα της όπως η γάτα με το ποντίκι. Στην αρχή περιπεκτικά και στη συνέχεια διαχέοντας επάνω του όλο της τον ερωτισμό, σαν ένα πέπλο που τον τυλίγει, παρασύροντάς τον στην απώλεια. Thank you. Βρισκόμαστε πάντα στην ταινία Εύα του 1962 σε μουσική του Μισελ Λεγκράν με τη Ζαν Μωρό, η οποία οδηγώντας το θύμα της έναν συγγραφέα προς την απώλεια μαθαίνει μέσα στο παραλήρημα του πάθους του, καθώς εξομολογείται, ότι το βιβλίο το οποίο τον έχει κάνει επιτυχημένο δεν είναι δικό του. Έτσι λοιπόν τον εγκαταλείπει, φεύγοντας στην Ελλάδα του 60 για διακοπές με κάποιους πλειοκτήτες, συνεχίζοντας έτσι την επαγγελματική της σταδιοδρομία και φυσικά αφού έχοντας χάσει πάσα ιδέα και κάθε ελπίδα για κάποιο οικονομικό όφελος, διδάσκοντας βέβαια και στον εκπεσόντα ψεύτικο συγγραφέα το μεγάλο λάθος του να αγνοεί τους ανθρώπους που πραγματικά ενδιαφέρονται για σένα, όπως ήταν η Φραντσέσκα την οποία εγκατέλειψε, αλλά και της κακής εκτίμησης των καταστάσεων. Βεβαίως δικαιολογώντας ταυτόχρονα γιατί αυτός ο άνθρωπος κάνει όλες αυτές τις απερίσκεπτες και επιπόλαιες κινήσεις, ενώ ως συγγραφέας πρέπει να είναι πολύ συγκροτημένος για να γράψει ένα πραγματικά τόσο επιτυχημένο βιβλίο. Με πολύ όμορφο τρόπο, και ακούστε τι ωραία που χρησιμοποιεί το τσέμπαλο αλλά και το πιάνο, δημιουργώντας μια ψευδαίσθηση λεπτών μεταλλικών αντιχήσεων που δεν είναι, είναι το τσέμπαλο επί της ουσίας, εξυφαίνοντας ένα χάδι μουσικό παρηγοριάς προς το τέλος, αλλά και μια βαθιά εσωτερική αίσθηση μοναξιάς, αλλά και μετουσίωσης της πικρής συχνά προσωπικής μας αλήθειας που αρεσκόμαστε να αποφεύγουμε μέχρι που κάποια στιγμή πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Φεύγοντας από την πολύ ωραία μουσική του Μισελ Λεγκράν για την ταινία Εύα του Τζόζεφ Λόζη του 1962 με τη Ζαν Μωρό, την Βίρνα Λίζη, τον Στάνλεϊ Μπέικερ, περνάμε 20 χρόνια περίπου αργότερα, 21 για την ακρίβεια, σε μια ταινία του 1983. Ο Σον Κόνερι είχε φροντίσει να αγοράσει τα δικαιώματα της νουβέλας του Ιαν Φλέμινγκ με τίτλο Thunderball, επιχείρηση κεραυνός, σε μια προχωρημένη ηλικία και έχοντας χάσει ένα αρκετά μεγάλο μερίδιο της χολιγουντιανής του ακτινοβολίας, επανέρχεται με τον Ιβιν Κέστνερ να σκηνοθετεί, αναβιώνοντας τόσο τον ήρωα όσο και την πρώτερη επιτυχία του με προηγούμενους παραγωγούς. Ο τίτλος συμβολικός «Ποτέ μην πεις ποτέ ξανά», μιας και ο Σον Κόνερι είχε πει ότι ποτέ δεν θα υποδηθώ ξανά τον James Bond. Γι' αυτό το σκοπό κλήθηκε ο Μισελ Λεγκράν να γράψει μια μουσική που θα έδειχνε τον ήρωα εκ νέου, προσπαθώντας εννοείται να ανταγωνιστεί το εμβληματικό θέμα του Τζον Μπάρι ή του Μόντι Νόρμαν, αν θέλετε, γιατί και οι δύο έβαλαν, σαν να λέμε, το χέρι τους για να γραφεί αυτή η μουσική, η χαρακτηριστική. Εννοείται ότι πρέπει να έχεις μεγάλη αυτοπεποίθηση για να το κάνεις. Και ειδού. Ο Λεγκράν στρατολογήθηκε κυρίως, πιστεύω, γιατί γνώριζε το ειδήμα της jazz που είναι τόσο χαρακτηριστικό στον Bond, όπως και ο John Barry βέβαια. Εδώ, σε αυτό το απόσπασμα, συνδυάζει, όπως του αρέσει πάντα, δύο αντιθετικά στυλ, ένα ράθμο και ένα πολύ έντονα δεξιοτεχνικό jazz και πάρα πολύ γρήγορο, από τη στιγμή που ο Bond, ενώ βρίσκεται στη χαλάρωση των προσωπικών του στιγμών, καλείται σε μία ακόμα καταδίωξη. Δύο ορχιστρικά αποσπάσματα, εδώ από την ταινία «Ποτέ μην ξαναπείς ποτέ», όπου πράγματι είχε μεγάλη επιτυχία, τόσο που σάρωσε σε εισιτήρια όλες τις ταινίες και φυσικά την καταπληκτική επίσης με πρωταγωνιστή του Roger Moore, επίσης στο ρόλο του James Bond βέβαια, της ίδιας χρονιάς και από τους παραγωγούς τους παλιούς του Sean Connery, και η μουσική πιστεύω είχε επίσης κάτι να κάνει πάνω σε αυτό. Θα ήθελα να πάμε σε αυτό το σημείο σε δύο από τις πιο κλασικές του μουσικές. Εδώ ένα τραγούδι με έντονο κλασικό τρόπο ύφος από την ταινία του 1984 Secret Places, τα μυστικά μέρη, που διηγείται την ιστορία μιας Γερμανίδας προσωγοπούλας που ζει εσωτερική σε ένα οικοτροφείο της Αγγλίας, δημιουργώντας μια πολύ φιλική και ανθρώπινη σχέση με μια Αγγλίδα συμμαθητριά της. Η ένταση όμως δημιουργείται λόγω του γεγονότος ότι βρίσκεται κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εκεί. Η μουσική του Λεγκράν έχει έναν απογειωτικό και βαθιά λυρικό χαρακτήρα που θα τέριαζε σε μια χολιγουντιανή υπερπαραγωγή, εδώ αποτυπώνοντας γλαφυρά τα ευγενικά συναισθήματα που αναπτύσσονται μεταξύ των δύο κοριτσιών. Sunlit hilltops ablaze with flowers. Και από την ταινία του 1984, Secret Places, γυρίζουμε πίσω στο 1972 στην ταινία «Το ένα είναι ένας μοναχικός αριθμός» που μιλάει για τη μοναξιά με αφορμή την ιστορία μιας γυναίκας που βρίσκεται ξαφνικά χωρίς τον σύζυγό της, προσπαθώντας να επανατοποθετηθεί απέναντι στη ζωή, στα πράγματα και κυρίως στον εαυτό της. Πάντα με συντροφιά τη μουσική του Μισελ Λεγκράν που φροντίζει ιδιαίτερα κάθε νότα και κάθε ήρωα. Από την ταινία του 1972 One is a Lonely Number περνάμε στην ταινία του 1982 Best Friends, καλύτεροι φίλοι, εδώ με μια από τις ωραιότερες και πασίγνωστες μελωδίες του Μισελ Λεγκράν, φυσικά πάντα, που ανήκει στο τραγούδι How do you keep the music playing, δηλαδή πώς διατηρείς το συνέστημα ζωντανό όσο και αν περάσουν τα χρόνια. Ο Μπαρτ Ρέινολτς εδώ με την Γκόλντι Χόρν είναι ένα ζευγάρι σεναριογράφων που ενώ είναι εραστές κάνουν το λάθος κάποια στιγμή να επισημοποιήσουν τις σχέσεις τους με αποτέλεσμα να δεχθούν όλη την κριτική και όλες τις ανθρώπινες συμβάσεις του καθοσπρεπισμού προκειμένου να εμφανίζονται ως ζεύγος και αυτό κατά κάποιο τρόπο δεν βοηθά την δημιουργική τους συνεργασία η οποία είχε επιτυχία όσο ήταν και κατά κάποιο τρόπο ανεξάρτητη. Στο τέλος λοιπόν αποφασίζουν ότι ήταν λάθος αυτό αλλά μαζί με την απόφαση γράφουν και ένα καταπληκτικό σενάριο και έτσι μένει αναπάντητο το ερώτημα που ίσως απαντάει η μουσική του Μισελ Λεγκράν εδώ αφήνοντάς σας στο Σαββατοκύριακο με αυτές τις πολύ όμορφες νότες μέχρι την επόμενη. Καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι.